Inter la 2 kaj 12 de julio en Krakovo okazos la 41 sesio de UNESCO-komitato pri la monda heredaĵo. En ĝia daŭro estos pritraktitaj inter la 7 kaj 10 de julio 35 objektoj, el kiuj ĉiu estos traktita individue. Inter ili troviĝas ankaŭ minejoj de plumbo, argento, zinko kun la Mastrum-sistemo pri la subteraj akvoj en Tarnovskij-Góry en la sudokcidenta Pollando. Temas pri la unusola industria objekto en la tuta listo, pri kiu la voĉdonado okazos la 9 de julio. Ĝi ektroviĝos en la listo de la Monda UNESCO-heredaĵo, se voĉdonos por ĝi 14 el la 21 membroj de la komitato. Laŭ ekspertoj, la signifo de la minejoj en Tarnovskij-Góry rezultas el ilia plurvefta, riĉa historio kaj la grandega influo je la evoluo de la regiono kaj la eŭropa mastrumado en la mezepoko kaj en la deknaŭa jarcento. Ilia plej granda atrakciaĵo estas konserviĝintaj en tre bona stato originalaj minejaj laborpostenoj kaj galerioj forkondukantaj akvon. Unika estas ankaŭ la Mastrum-sistemo per la postmineja akvo por la konsumaj kaj industriaj celoj, kiu provizis la urbon Tarnovskij-Góry kaj aliajn loĝlokojn de la regiono. Aktuale en la listo de la Monda UNESCO-heredaĵo troviĝas 1031 objektoj, plej multnombraj el Italio, Ĉinio kaj Hispanio. El Pollando estas en ĝi 14 objektoj.